Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija. Kaip visada pirmadienio rytais kalbam apie tai, kas ekonomikoje, versle ir pasaulyje įdomesnio ir svarbesnio. Verslininkas, investuotojas, rizikos kapitalo fondo Next Ventures vadovas Ilja Laursas su mumis. Labas rytas, Ilja.
Labas.
Tai kaip Davosas, kokios nuotaikos, kokie įspūdžiai pagrindiniai praėjusią savaitę, priminsiu dar kas, na, čia mūsų klausytojai turbūt visi žino, Davose, Šveicarijos kurorte, slidinėjimo, tūkstančiai pasaulio lyderių, vyriausybių vadovų, kiek skaičiau, arti 60, diskutavo apie pasaulį, apie ekonomiką, saugumą, darbą, dirbtinį intelektą ir daugybę kitų dalykų. Kas buvo karščiausia tema jūsų akimis Davose?
Nu, gal pradėsiu nuo to, kad man patiko toksai jokavimas vietinių gyventojų. Vienas atvykus sako, pagaliau šiame forume ir politikai paragavo patys pačių sukurtos infliacijos, nes iš tikrųjų kainos tai beprotiškos, kai 3 žvaigždelių viešbučio kambarys virš 3000 eurų parai.
Oho.
Kai steikas $150, martinis $40, ten taksiai išdavosio iki Ciuricho Uberis paprastas, ten per 100 km šiek tiek virš 1000 eurų ir panašiai. Tai sako, nu...
Bet čia dėl Davoso formų ar šiaip visada, aš įsivaizduoju, kad...
Dalinai, nu bet ne, bet kad tiek pavalgyti ir tiek pagyventi, netgi prieš porą metų, tai sakyčiau, pusę kainos.
Na, bet vis tiek norinčių dalyvauti nebuvo turbūt mažiau nei prieš porą metų, atvažiuoja žmonės, kurie neskaičiuoja tų turbūt 100 ar 1000.
Nu, vis tiek, bet nu, vietinė ten gyvena vis dėlto, vietinė irgi tą jaučia, tai sako, bet šį kartą bent jau politikai patys susimokėjo už tokį steiką, gal tada pagalvos trigubai.
Infliacija, karščiausia tema, infliacija ar ne tiek dabar jau vėstanti tema bent jau Lietuvoje?
Nu, žinai, gal aš tada, vėlgi, jeigu leisi, tai politikus visus geopolitinius klausimus šiek tiek šone paliksiu, nes be abejo susijęs su tuo, kad dar ir antras karas prasidėjęs 23 metais, tai tikrai sočiai to, sakysime, tokio neigiamo.
Tai, artimuosius rytus turim
tikrai omenyje. Tikrai taip, ypač dabar ir su Jemenu prasidėjo, kaip ir de facto karo veiksmai ir panašiai, tai sakysime, to nerimo, kad karo yra jau per daug ir tiek labai seniai nematėme, tai ant kiekvieno kampo, tai gal pusę pokalbio išimtinai apie tai ir kas bus. Gal, sakysime, kažkiek tai mikro tokia na ta optimizmo, kad va taip sutapo, kad 24 metai yra rinkimų metai pasaulyje. Irgi įdomų faktą buvo girdėjęs, kad apie pusę pasaulio gyventojų turėtų balsuoti 24 metais.
Oho. Apie, aš taip dabar galvoju, tarp 40-60 skirtingų šaltinių minimą rinkimų, bet ten matyt, kiek priskaičiuosi valstybių, bet nu, bent Lietuvoje 3 Amerikos rinkimai, Europos parlamento rinkimai, Rusijos kova. Nu,
pseudo rinkimai, ne?
Pseudo rinkimai, tai. Bet Ilja, nors sakei, gal geopolitika nelabai nori, bet nu, vis tiek tas vakarų mąstymas, kaip jį galima būtų pagauti dėl, na, sakot, karų gal jau per daug, vis dėlto suvažiavo žmonės, kurie turtingi, turintis didelį galę, įtaką, tam pačiai ir politiniam sprendimam, kaip jie mato vis dėlto ir na, tas karas, kuris arčiausia mūsų mums svarbiausia, kokius sprendimus, kokias išeitis vis dėlto, ar vakarai nubudė, kad tai yra jų karas, ar vis dėlto jiems tai kažkas tai tolimo ir ne savo?
Nu vėlgi, reikėtų, manyčiau, išskirti labai ryškiai vakarus į europietiškus vakarus ir amerikietiškus labai skirtingai. Nors pozicija yra pakankamai vienoda, retorika vienoda, bet ir prigimtis, supratimas, netgi atsakomybė ir rizika visai kitokia.
Nes Amerikoje daugiau tos izolacionizmo nuotaikos?
Amerikoje reikia suprasti, kad Amerika visada gyveno ir gyvens rinkimais. Ir kokia yra patogesnė rinkiminė žinutė, tą dažniausiai ir nustato politika. Reikia irgi suvokti, kad skirtingai nuo europiečio, vidutinis amerikietis žalio supratimo neturi. Kažkur kažkas tai kariauja, visą tai buvo. Tai jiem ten ar Ukrainoje, ar Pakistane, ar ten sekantį kartą Irake, ar dar kažkur. Tai vat jokio skirtumo, vat kaip tik irgi sutapo, kad aš Ameriką parodą CSA važiavo prieš padavusą, tai Amerikoje teko praleisti porą savaičių, tai kalbant su tiesiog vat, vidutinės amerikiečiais, netgi aukščiau negu vidutiniais, tai to tokio, kad čia ir pas mane, ir pas mus, ir mane liečia, tai visiškai tokio supratimo nėra. Labai, labai, labai skirtingai nuo europietiško požiūrio, nes nu, tai yra centre Europos karas. Tai reikia tą labai aiškiai suvokti, kad vidutiniam amerikiečiai tas karas labai toli, jeigu žinomas ir iš vis. Tai,
o vis dėlto tai, tas na, supratimas, sakot, yra Europoje kitoks ir jis daug artimesnis, bet, nu, žinot, pasižiūri į kokį nors parametrą, pavyzdžiui, investicijos į gynybą. Nu, tikrai, tai, Europa pinigų turi, taip sakykime, tiesiai šviesiai. Tai yra pirmas pasaulis, ne trečias pasaulis. Ir matai, kad nelabai užsiveda tos gynybos pramonės, vyriausybės, žinot, kad skirtų milijardus gynybos biudžetai pūstus. Jeigu jau ta karo grėsmė, jeigu tikėti ir vokiečiais, gana rimti perspėjimai ateina, kad nesustos Putinas Ukrainoje, toj pačioj Amerikoje, tokių dalykų girdisi, kad žodžiu ten Lenkija, Baltijos šalis, vis dėlto, bet tu matai, kad šalis kažkaip tai viena vertus kalbos kalbom, bet sprendimų ir tų milijardų ir tų resursų ir tų sprendimų kažkaip nesimato, ar aš klystu?
Nu, aš manyčiau, kad Europa šiaip labai susirūpinusi, bet Europa yra biurokratinė, dėl to visi procesai yra ypatingai lėti, visi ypatingai lėti. Taip kaip ir netgi per Krymo pirmą krizę, būtent, kai didžiausia Europos silpnybė buvo išvardinta visų ekspertų, visų politologų, yra būtent tas negebėjimas susitarti. Yra biurokratiniai procesai, yra labai fragmentuota valdžia, vieni sako taip, kiti iš principo sako kitaip, Vengrija į vieną pusę tempia, kitos šalys į kitą, ir va toksai truputėlį tos biurokratinės pelkės, tai jau 14 metais buvo pasakyta, kad tai yra bėda. Tai yra
bet čia yra rimta bėda, jeigu Krymo aneksija, kaip sakot, neprižadino Europos, tai, nu, vat, kyla klausimo, kur ta Europa tada atsibus, jeigu Ukraina dar irgi neprabudino.
Tai,
ir ar atsibus?
Taip, aš sakyčiau, kad vis dėlto susirūpinimas yra resursai skiriami, a procesai ypatingai lėti. Ypatingai lėti. Bet vėlgi, žiūrint iš šiek tiek aukštesnės perspektyvos, taip mes suprantame be abejo, kad šis karas, šia krizė yra labai arti mūsų, bet taip pažiūrėti pasaulio kontekste, tai ta pati Amerika ženkliai daugiau susirūpinusi, kas vyksta su Kinija, ženkliai. Reikia suprasti, kad jeigu ir yra šiuo metu hiper jėgos pasaulyje, tai yra Amerika, Kinija, jau kad iš tikrųjų užkulisų ir tai irgi liečia technologinę kažkiek tai dalį, labai tyliai kalbame, kad galiausiai yra kova už tai, o kas valdys dirbtinio intelekto infrastruktūrą ir pajėgumus.
Ir ta kova tarp Amerikos Kinijos, kas valdys dirbtinio intelektą. Europa čia nedalyvauja šitam, sakot, ne?
Šitam sektoriu tiesiog nedalyvauja. Netgi kitokio lygio, kad vos nevardinamas, nes nu, dirbtinio intelekto pajėgumai matuojamas va, keistai, bet grafinio Nvidia plokščių kiekio. Tai va, kaip tik irgi buvo paskelbta, kad keistai beskambėtų, bet tarp Microsoft'o ir Meta, buvęs Facebook'as, yra didžiausias. Meta paskelbė, kad supirkė viską, turės 600 tūkstančių metų pabaigoj, H100, tai yra galingiausios grafinės kortos, kur aptarnavo dirbtinį intelektą. Microsoft'as pasilygina, visi kiti yra labai, labai, labai toli, nu ir be abejo, Kinija turi ambicijų ir galimybių. Tai va šiek tiek pradėjo persinti ir su technologijom ir galiausiai kalbame, kad visa geopolitika yra taktiniai maniaurai, kad prieš ten 20 metų pasaulyje valdė nafta, 20 metų nuo šiandien pasaulyje valdys dirbtinis intelektas ir viskas su to susiję. Ir netgi energetika taps iš esmės dirbtinio intelekto šaltiniu, nes deklaruota, kad pajėgumai priklauso be abejo nuo čipų, bet čipai pagaminami, nuo know-how specialisto, bet tai yra žmonės, kuriuoms sukur geras sąlygas ateis, bet tai susiveda į begalinę energiją, begalinę. Kiek valgo dirbtinis intelektas yra beprotiškai daug. Tai vat irgi kalbama, kad sekantis provežis, kurį dabar liktai žada branduolinė sintezė, yra pajėgus maitinti tą kiekį, sakysime, energijos, kuris surystas dirbtinis intelektas. Nu ir de facto vyksta vat, tas naujas perskirstimas jėgų ir kas valdys technologijas, infrastruktūrą, dirbtinį intelektą. Realiai apie tai. O čia yra Amerika ir Kinija. Atsirado jau prognozės, forme buvo paskelbtas skaičius, kad artimiausiu metu turėtų būti paliesta apie 40% profesijų. Tai labai nemažai, praktiškai pusė profesijų, kas yra skaudžiausia, kad jau tą ryškiai matome, kad paliečiamos yra ne tos žemiausio rango profesijos. Keistai be būtų, bet vairuotojai tai liks, valytojai, vairuotojai, padavėjai.
Nu, kodėl autonominiai automobiliai, autonominiai vilkikai jau bandomi, tai matyt,
bandomi, ateis bet, ir jų. Bet, Ateis, bet trumpuoju laikotarpiu vis neateina, o labiausiai pažeidžiamos profesijos yra būtent kūrybinės, intelektinės, programuotojai, dizaineriai, rašytojai ir panašiai. Tai va šitos yra skaudžiausios, kur ir šiaip yra brandolys, sakysime, tos vidutinės klasės, taip pačioj Amerikoje. Kaip tik irgi prieš porą savaičių pasirodė žinutė, kad pagaliau BMW gamykla Amerikoje pradėjo jau humanoidinius robotus savo gamykloje taikyti, irgi sutapimas, kad Amerikoje, ne Europoje, nes čia ir profsąjungos, ir tas socialinių garantijų ir apsaugos kiekis yra pakankamai aukštas, tai tikrai, tikrai palies labai nemažai, ir be abejo su to yra nemažai susirūpinimo. Europa yra tradiciškai socialistinio nuokrypio, visada bandė, sakysime, orientuotis į tą socialinę apsaugą, socialinės garantijas, reguliacijas, ir toksai retorinis klausimas, ar tai nėra šuvis savo koja.
Ko jūs laukiat vis dėlto šiais metais iš Lietuvos ir ne tik Lietuvos, mes vis tiek esam bendro paveikslo dalis?
Nu tai vėlgi yra Lietuvos, aš galiu, tokia sveika ambivalencija, pasakysiu. Ambivalencija ta prasme, kad vienu metu mišus jausmas. Tai gera žinia, kad panašu per pandemiją mes labai spėjome pagerinti savo situaciją, tai tikrai žinau, kad ir pralenkėm keletą ir senbuvę Europos BVP žmogų ekonominį situaciją, švelniai pakankamai, sakysime, ir pandemija, ir nedarbas mums atsiliepė, netgi tos palūkanos, taip krenta namų kainos, anti kainos, bet ne taip dramatiškai kaip kai kur kitur. Tai manyčiau, kad žiūrint, sakysime, į tos rodiklius ir netgi va, tiesiog pažiūrint į tą nedarbą, kaip asmenį ir panašiai, tai sakyčiau, prie švelnesnių scenarių, tai tikrai to norėčiau pasidžiaugti. Vėlgi statistika sako, kad jo yra infliacija, bet ir atlyginimai auga, ir užimtumas geras, ir liktai perspektyvos geras. Tai į tą vieną pusę tikrai džiaugiasi, nes tikrai turime ko pasigirti. Kita pusė vis dėlto šiek tiek apgailestaujame, kad manau, kad praradome tą tempą inovacijų, gal to orientacijoje vis dėlto į verslo pritraukimą, investicijų pritraukimą, kad tikrai dabar labai daug yra žiūrima į alternatyvias šalis. Tai tiesiog, va, man teko susidurti.
Investicijoms, sako, ta bėda mūsų.
Investicijom, visų pirma investicijom. Tai va, tiesiog irgi toksai kontrastas, kad va, du tokius garsius paskelbimus Davose girdėjau, tai vienas yra, kad Saudi Arabija, be abejo, grėsia perėjimas iš naftos ekonomikos į naują ekonomiką, taip paskelbė apie 3 trilijonų dolerių programą, sukuriant inovacinę aplinką, kviečiant talentus, sukuriant infrastruktūrą, reguliacinę aplinką ir panašiai, nes labai aiškiai supranta, kad naftos pinigai beveik pasibaigė ir jeigu nesukursi naujos ekonomikos, tai iš esmės tavęs nebus. Nu ir ačiū Dievui, jie ačiū Dievui, sukūrė tokius resursus ir fondus, tai 3 trilijonai tai yra, sakyčiau, labai įspūdingos sumos. Vos ne naujus miestus statyti, naują aplinką kurti. Panašiai yra paskelbęs Dubajus, kur yra parodęs, kad Azijoje tikrai galima sukurti alternatyvą naftos ekonomikom. Tai kiek suprantu, jie dabar jų didžiąją ekonomikos dalį turi nebe iš naftos. Nafta sudaro ženkliai mažesnę dalį ir visų pirma vis dėlto orientuojasi į verslo palankias aplinkas. Netgi iš Lietuvos tikrai netgi asmeniškai pažįsta nemažai verslų, kur tiesiog keliasi į Dubajų, kuriasi ten, nes iš tikrųjų tas siekis, tą, netgi sakysiu, obsesiją pritraukti verslus, investicijas, tikrai, tikrai labai ryškiai matome, netgi agentai tiesiog per forumus, va tokius kaip navosius vaištos ir gaudavos ne fiziškai. O ko jums reikia, kad jūs atvažiuotumėt? Tuo metu va, teko tiesiog susidurti.
Klausia taip, ko jums reikia, ką mes galim padaryti, kad jūs atvažiuotumėt.
Taip, yra nacionalinis agentūros, yra jos stiprios, jos tikrai turi galios, ne tik tai retorikos, bet ir galios. Realiai tiesiog su kiekvienu atskiru verslu aiškinasi, o ko jums reikia, kad jūs atvažiuotumėt ten. Vos ne, sakau, kartais anekdotas iš Singapūro, tokia agentūra pasigavosi, labai rimtai svarstė, ar turite gyvūnų, nes jeigu turite gyvūnų namų, tai ir jiems saugų perkelimą užtikrinsim. Netgi kitokio lygio.
Vis pagalvota apie tai, kad tik tave pritraukt. Nežinau, aišku, tikrai Lietuvos čia ta situacija, nu, dėl saugumo tikrai turbūt specifinė, tas traukimasis yra rizikos papildomos atsiradusios dėl karo Ukrainoje ir kitų, sakykime, grėsmių. Nu,
vėlgi, kur yra tas balansas, nes va teko tokia, gal irgi nepaslaptis, kad finansų srity Lietuvos politika labai griežtėja. Tai prieš ten keletą metų paskelbusi finansų inovacijų centrų, iš esmės dabar visai netoks kursas ir dabar atvirkščiai labai yra konservatyvus toksai požiūris, tai teko girdėti tokią, nu, man tai labai tokia liūdna žinutė, kad iš 500 į Lietuvą atvykusių kompanijų finansinių inovatorių 500, ketina 24 likti 5. Ir tai susiję su naujų įstatymų reguliacinių sugriežtintų priėmimų.
Čia fintechą turi to mini šitas.
Čia fintechą, nes vėlgi reikia pasirinkti specializaciją. Džiaugiausi prieš keletą metų, kad Lietuva buvo pasirinkusi fintecho kaip inovacijos rytį. Ir tikrai tai sulaukia labai nemažai dėmesio, tikrai nemažai. Vėlgi, kadangi susijęs su tas rytim, tai va, tiesiog statistika sako, kad jau buvo apie 500 kompanijų, tame tarpe nemažai multiunikornų, tai tikrai nestartapėlė su 3 žmonių. Su milijardinėm apyvartom, kur jau yra įkėlusios kojos į Lietuvą, tai yra įsteigė įmonė, pasamdė žmonės ir tiesiog laukia, bet 24 ir 5 metais laukiamas reguliacinis paketas eilinis ir po to reguliacinio paketo priėmimo, kai kurie įstatymo normos tiesiog prieštaroja patys savo, tai fiziškai neįmanoma jų gyvendinti, pavyzdžiui, bus reikalaujama iš blockchain organizacijų būtinai atidaryti sąskaitą Europos banke. Ta pati, bet to pačiu sakoma, kad Europos bankai draudžiama dirbti su blockchain organizacijom. Ta prasme, va, tiesiog du reikalavimai, kaip prieš to vienas kitas, jie fiziškai negyvendinami. Ir panašiai, tai va, specialistų terpė yra sakoma, kad aplinka pasidaro konservatyvi. Taip, iš vienos pusės daug saugesnė. Klausimas, kuo matuoti saugumą. Bet iš kitos pusės, žinai, patirtis tokių šalių kaip Liuksemburgas, Šveicarijas rodo, kad fintechas yra labai labai dėkingas rytis ir tiesiog atsisakymas, nubraukimas viską, ką padaryti, man tai asmeniškai truputėlį liūdnoka.
Netenkama vis tiek, mes kalbam apie ekonomiką, apie tai, kad čia daugiau būtų to pyrago, iš kurio galima būtų daugiau ir padalinti. Visiems ir mokesčiai, čiagi tema atsidaro vėl nauja, ką daryti su gynyba, ką daryti su mokesčiais, ieškoma iš ko paimt, aišku, visų akis į turtingesnių žmonės gali nukrypt, kaip dažniausiai būna, ką jūs galvojat vis dėlto apie tai?
Noriu tiesiog paprastą matematikos dėsnį pasakyti, kad verslas irgi iš oro tų pinigų nepagamina ir galiausia tai atsiliepia arba darbuotojai arba vartotojai. Prasme, yra trys scenarijai, arba jeigu bet kokia našta, biurokratinė, procedūrinė, administracinė, mokestinė, bet kokia našta padidėja, tai tada arba verslas nepajėgus ir bankrutuoja, arba perkelia darbuotojams, arba perkelia vartotojams. Užburtas ratas, ta prasme, tai kai sakoma, aš supratau, kad politinės žinutės, kad ai, mokės verslas ir taip jie ten kažką uždirba ir iš to, tai visada už to žinučio verslas yra kaip varteliai. Už jų visada stovės arba vartotojas, arba darbuotojas, arba tiesiog, jeigu ne tas nepajėgus, tada verslas uždaromas, nes dėja, bet negimta.
Bet yra gi verslo įvairaus ir to stipresnio verslo ir to, kuris turbūt ir gali prisidėti daugiau prie viešų reikalų ir mokesčių. Ir
bet
to,
vėl, čia reikėtų konkretikos, čia reikėtų žiūrėti tokį dalyką kaip maržos, nes iš tikrųjų ir mano žiniom Lietuvos egzistuojančių verslų maržos nėra ištoriausia. Pavyzdžiui, ten finansai yra labai storos maržos, energetika yra labai storos maržos, tai vėlgi žiūrėtų reikėtų verslo specifiką, bet mano žiniom Lietuvos verslų marginalumas yra toksai vidutinis ir mažesnis, neturime super kažkokių tai nišų, tai dėl to, sakyčiau, labai kruopščiai reikia žiūrėti vieną aplinkybę, antrą aplinkybę irgi reikia suprasti, kad pasaulis tai yra plokščias. Tai reiškia, kad milimetrų čia daugiau įvedus pabloginus aplinkybę ir milimetrų, tarkime, ten Lenkija ir Estija ją sumažinus, tai galim rizikuoti netekti visko.
Reikia matyti kontekstą, matyti kitas šalis, kai darai mokestinius sprendimus, kad neprisivirt košės, sakot.
Tikrai taip, mano žiniom, tai gal tokia artimiausia, skaudžiausia gal klausimo tematika yra nekilnojamas turtas, nes tai yra vos ne paskutinis. Taip, toksai storas, dar neapmokestintas daiktas Lietuvoje, juolab, kad ateina signalai iš Europos, nes Europa irgi nori, kad šalis turėtų daugiau resursų tame tarpe ir gynybai ir panašiai, ir ateina tikrai stiprus signalai iš Europos, nebai sakyčiau, tokie truputėlį spaudžiantis ir verčiantis.
Negausit pinigų, jeigu nepadarysit, taip.
Tikrai taip. Prispausdinsim daug, bet jūs iš jų
nieko nepasisemsit. Bet taip, jūsų nuomonė reikalingas tas nekilnojamo turto ryškesnis apmokestinimas. Šiokį tokį turim dabar, bet jis didelės dalies nepalieka ir čia amžinos diskusijos visuotinis, nevisuotinis.
Aurimai, tu negali paliesti vieno taškelio nepajudinus visos sistemos. Tai abstrakčiai kalbėti yra beprasmiška, tiesiog sakyčiau, kad reikia ypatingai kruopščiai žiūrėti. Per visas prizmes, nes atrodytų, tarkim, pavyzdžiui, tiesiog prognozuoja, kai pradedi matematiką dėlioti, tai atrodytų ten 1% apmokestinti nekilnojamo turto per metus. Nu, atrodo, 1% yra, nu, kaip ir nedaug. Jo. Dabar klaustukas. Matematiškai tai yra tas pats, kaip tiesiog atėmimas iš tavęs trečdalio turto. Bet matematiškai, kam įdomu, gali paskaičiuoti per palūkanas pinigų gražą ir pinigų kainą, bet matematiškai turiu namą ir nieko nemoku, arba mane verčia mokėti procentą už metus, tiesiog atima iš manęs trečdalį namo visam laikui. Bet tiesiog nacionalizuoja trečdalį turto, tai klaustukas, jeigu aš prisėmęs banko paskolą, ką tik jį pirkau, galvojęs, kad jisai man kainuos ten 100 000, O rytoj ateina ten įstatymas, kuris atpjauna dar trečdalį, ar tai yra sąžininga. Nes pirkęs jį, aš nu, nebuvau vertinęs, kad iš manęs po ryto atims trečdalį. Ir panašiai tai sakyčiau, kad tai atrodytų smūkų skaičiukai, bet kai tiesiog va, šiek tiek pasvarstai ir pamodeliuoji, o kas iš kur, kas tą mokės. Vėlgi, retorinis klausimas, jeigu močiutė gyvena senamiestį bute, kurio nominali vertė viršė 1 000 000, nes turtas labai pabrango, turi pensiją susimokėti tik tai už agurką, bet tada ir vertės prieaugis yra toks, ir kažkas jie pasako, žinai, o dabar turi mokėti 1% nuo savo būto, kuris, vat, mum atrodo, kainuoja
tiek ir panašiai. Aš suprantu, ką jūs kalbat, Ilja, bet, žinot, iš kitos pusės yra viešos paslaugos, yra švietimas, keliai, sveikatos apsauga ir daugybės ryčių, kurių irgi norisi turėti kokybiškas, prieinamas, be eilių ir panašiai.
Tai vėlgi, sakysime, čia gal dvi tokias kryptės. Vienas dalykas yra o našumas, o kaip efektyviai tos lėšos naudojamos. Tai va, irgi retorinis klausimas ir keliamas per visą Europą. Čia nėra Lietuvos problema, čia yra europinė problema, kiek yra va, to valstybinio sektorių našumo.
Ar pasidarom, žodžiu, nepriklausomus auditus ir pasižiūrim, kiek ten prabyra dar.
Sėkmės, nes niekad nebuvo daręs, nes niekas niekad nieko neleis, bet tiesiog vėlgi ekonomikos vadovėlis teigia ten, kur nėra konkurencijos, o valstybės sektorijos negali iš principo būti, tu negali ten dvi valstybės institucijos konkuruoti vieną su kita, ten našumo nėra. Bet tiesiog ekonomika taip sako, nes kai nereikia kovoti kai vieną už išgyvenimą, tai nėra jokios motyvacijos, sakysime, gerėti, tai vat klaustukas našumo. Ir antras čia tradicinis irgi Europoje klausimas, o kur yra tos reguliacinės ir valstybės rybos, jeigu kurti struktūros, kurios pradeda matuoti ten cukraus kiekį bandelėje, ten Ispanijos kavinukėje, su inspektorium, su viskuo, tai tu sukuri labai perteklinę priežiūros struktūrą, tai gaunasi, kad kažkas turi mokėti už tą inspektorių, už tą struktūrą, už tą priežiūrą, už tą cukraus kiekio ten matavimą, bet tuo pačiu tai dažnai, ir čia tikroji istorija, nes kalbėjau su tokiu savininkeliu, sako, turėjau močiutės ten kažkokią seną receptą, turėjau stebuklingą kavinukę, visi pas mane miestelė ėjo, sako, iki kol nesugalvojo, kad cukraus kiekis bandelė turi būti X, nu ir uždarė mane už ten netitikimą, ten gigienos, ten reikalavimų maisto, viskas. Nu ir sako, kaip man gyventi. Tai va, tas sakysime, kaip toli mums reikia leisti pinigus tam, kad patys save ten kažką reguliuoti. Klaustukas retorinis, nežinau, sakymo.
Netiražuokim gerų idėjų, kad jomis neužsikrėstų. Ir čia žmonės, kurie galbūt laukia tik tai to, kur galės kažką patikrinti, kaip sako, cukraus kiekį bandelėse. Kągi, dėkui už pokalbį. Priminsiu, kad verslininkas, investuotojas, Next Ventures fondo, rizikos kapitalo fondo vadovas Ilja Laursas buvo su mumis. Ačiū, kad buvot. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.